Virðulegi forseti, sú tillaga sem við greiðum atkvæðum núna hefur sama markmið og sú sem var felld hér áðan, að Icesave-málið gangi til þjóðaratkvæðagreiðslu. En útfærslan er örlítið önnur en í þeirri tillögu, en látum það liggja milli hluta. Ég tek undir það með formanni Sjálfstæðisflokksins Bjarna Benediktssyni að umræða um þjóðaratkvæðagreiðslur í þessu landi hefur ratað í töluverðar ógöngur. En í mestu ógöngunar hefur ratað hæstvirtur forsætisráðherra. Því engin þingmaður hefur talað meira úr þessum ræðustól fyrir mikilvægi þjóðaratkvæðagreiðslna og það sama má segja fylgismenn ríkisstjórnarflokkana. Síðan þegar til kastana kemur, þá ekkert að marka fyrri yfirlýsingar þessa ágæta fólks. Þegar það fær loksins tækifæri til þess að vísa mikilvægum málum til þjóðaratkvæðagreiðslu. Nú hafa þau hins vegar tækifæri til þess að sjá að sér og skipta skoðun þessari síðari atkvæðagreiðslu og við skulum vona að við gerir það áður en henni líkur.
Atkvæðagreiðslunni lokið, breytingartillagan er færð.